Abner ni Isboset salen ko Israel bonson betara Dawuda segere Ibro
ni yekulu bani tokola mogo yene blaka fo Dawuda an ye ekolo do ni ifariso do ye wati temelewna ka Saul to masayela akuna ele tumbe ire bonson yemle kelela mati tun ya fo iye ko ina nega mogo Israel yemle ka ke okuntigi ye
awo ojene
fama amba fe ka imu kokura Tiendo ko asangula ulani tila ye ina ye. Juta bozo ye imuka ike masake ye. Omuni te boli ke sisa. Sisa Israeli bozo beba fe. Ta imuka ike masake ye ambe kuna. Ambi ideli ika sonwola. Ani anyana ye ba. Ani asegwa ba ka ke gidan ba ye. Anga jamana kono. Ama delika me nyongo ye folo.
Hal ni muni ure kunte. Albi nebe majigi ka mbe nega mwo saguma. Awereka langini kono.
Ina fɔ muni don tun bɛ ka gɛrɛ ka na a ka ca ni mɔgɔ ba segin ye olu nana Dawuda yɔrɔ ka bɔ Levi bɔnsɔn na ani sarakalaseba Aaron bɔnsɔn na a bɛ ɲini ka mɔgɔ miliyɔn tilan bɔ minnu tun bɛ Saulu ka mara kɔnɔ olu bɛɛ nana ka Ebron ni a dafɛduguw fa ɲɛnajɛdon na sarakalasebaw ye u ka fini senimanw don kɛlɛbolokuntigiw ni kɛlɛkɛcɛw n'u ka tama yelekuntɔw n'u ka kɛlɛkɛfugulanw mɔgɔ minnu bɔra yɔrɔjanw na olu bɛɛ y'i jɔ ka muni in filɛ Dawuda ye a ka masaya duleku don ka biritulu senuman ye u k'a mɔ a ɲɛkun kan sarakalaseba ɲɛmɔgɔba fɛ masaya bere donna a bolo wa masaya fugulan donna a kun na
sisan matigi ala anw fa anw b'i fɔ k'i tanu nin cɛ nin kosɔn i yɛrɛ ye min sugandi ka kɛ Israɛli kunna i ka to a fɛ hɛrɛ wagati ni kɛlɛ wagati ra i ka barika ni ŋɛnɛɲuman d'a ma ka tugu e kɔ a ka diɲɛlatigɛ denw bɛɛ la i k'a to a ka i ka mɔgɔ Israɛli bɔnsɔn ka kiiri tigɛ ka o mara ni hakiliɲuman ye amina
o kɛlen kɔ Dawuda wula k'a jɔ ka tulomajɔ jama ka wele kan na u ka tilenninya fɔ a ye u yɛrɛ ka masakɛ sugandilen
aw bɛɛ ne ka dukɛnɛ mɔgɔw de ye ɲɔgɔn fɛ ani ala ka ɲɛminɛni kɔnɔ an na Israɛli mara sisan ko dɔ bɛ ye min ka kan ni jateli ye ne ka miiri la pilakasuma man kan ka kɛ ko min na ne hakili la Israɛli kura faaba ka kan ka yɛlɛma k'a sigi yɔrɔ wɛrɛ la yɔrɔ min na kɛ jamana camancɛ la yala hakilina bɛ mɔgɔ dɔ fɛ o ko kan wa
hakilina dɔ bɛ ne fɛ
o ye hakilina jumɛn ye Joab
tile kelen dɔrɔn taama kɔgɔdugu yan fan fɛ ni o ye jebusi ye yen ye ala ka yɔrɔ lakalenin ba yɔrɔ ye
nka Joab ye minɛnin don dunanw fɛ jebusikaw wa ne ma da la minɛcogo bɛ dugu nin na
ni ne ye nin kuma mɛn k'o tɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ ne kɔnɔ min bɛ ne sama ka ko kɛbali kɛ
ne fana
munna an ka cɛ kulu dɔ tɛ taa fɔ jebus k'a ye baara min ka kan ka kɛ ye
ayiwa o ka ɲi an ka taa sa
a filɛ Dawuda ni jebusikaw nunu ye anw nali ko mɛn u ye u ka garangadaw bɛɛ sɔgɔ mɔgɔ n'a se ka yɛlɛ ni kulujan nunu na cogo jumɛn ka don dugu kɔnɔ u be an filɛ ni tigɛsuɲɛ filɛli de ye nka sereyan filɛli tɛ
heyi heyi
u b'a fɛ ka fɛɛn dɔ fɔ n ye
heyi Dawuda don wa Israɛli masakɛ kura i n'a ta ka bon kojugu o de y'a to i b'a fɛ k'an ka dugu minɛ ko kura ko di ha i tɛna don ya abada tiɲɛtɔ ni sen kelenw dama na aw lasegi anw ka dugu jebus sinsilin don ka barika o cogo de la
i ka o lamɛn sa kodi u ko anw tɛ hali u ka ɲɛfiɲɛtɔw ni namaraw kɛlɛɲɔgɔnw bɔ ne Dawuda Israɛli masakɛ ne ye nin kɔrɔbɔli da bi ne ka kɛlɛkɛcɛw ye ni mɔgɔ mɔgɔ ye jebusika dɔ faga o tigi na kɛ kuntigi ni kɛlɛbolokuntigi ye ni mɔgɔ min b'a fɛ ka se sɔrɔ jebusikaw kan u ka taa fɔ ka se jiwoyɔrɔ ma ka Dawuda jugu gosi olu ye sengelenw ni fiɲɛtɔw ye
a ma kɛ balalako ye Dawuda ma ko a benenkɛ den Joab min tun y'a ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye san caaman kɔnɔ ko o de kɛra mɔgɔ ye min y'a jija ka don jebus ka dugu minɛ ani a ka karanga
Sisan nanga jamana faba de na kejobusie, joli bara uchama na keka keni faba toye. Anga bara don takubla bara la sisan.
Awo, anka yoroke iko masabulo. Ubeko, Israel nake jamana ba barka lenye sisan.
Anga duguto fana yelema, kajobus to boala, ka hebru to nyumando dala. Ika hakena emwe na ya weleko Jerusalem, ere dugu. Iba donko Ibrahim atlela atume weleko Salem.
Walima ana weleko Dawuda kadugu.
Kabini Israel jugu filistika nunu ya meko Dawuda kera masaka Israel jamana bekuna. Uye kalabulu bala wule kata Israel jamana kaka ufenza refaye mferekene kono. Dawuda tara akakele kumbesu kono ka ala nyininka atafana.
Matigi, nikata filistika ukumewa. Ina udu nebulua.
Ikata, kama soro nina filistika udu ibulu. Sikata ala.
Ukosa, Dawuda ulila kata kele kumbe kuugu sika sesoro uka. Seba ya tuntele ala kadafa choko mifo Dawuda ya foko.
Matike ene jugu jenseni nyayiko ba woyo karli. Ute kele erela, ubebe bula. Ubula kodu ufo uye ukafe umbeto uko. Utaraka hali ukaboli uto.
Dawuda.
Namu Joab.
Kidendo na nasisan ka foko filisitika ukose na kanani kelebulu were yi ka ufense herifam jekene la kokura nena anka kelebulu lawuli sisan
nga joab ina sika kelebulu lawuli nga ikana tafolo kele la fone ka matri nyinga
ne ba don fama
ula Dawuda yi ala nyinga
ika imulumunu kata ukofe ina ugosi muru jiru grefe ni iye senka me o yirisu na tuma mina wot mala ika itelia kata sabu matigi be inya feka bin filistika o kadaka kan
Dawuda ni jawab ya kai ko ala ya fo uye chugo mina uye filistika o gosika dam na geba fo ka se gezerma Hiram ni oye tir dugu wasalemba mazake ye kokojidala. Ukera Dawuda tir sebe baye. Aye sedere jirikurun ni jiribarakala ublaka bo liban kulula. Kata Dawuda kama saso nyumambajo. Dawuda yelemale ya kama saso kono adusukun fara ala tanulila. Ale matige ala mintu ye ale sugandika ke Israel mazake ye. Kahale afitini to sakagena Bethlehem kuluka. Kasoro ka ale bo kujugubala kato bolibatola saulu nye ane kato tugala. Walsa ka matri wala nyumandon, aye zaburu nyumanda matri ye ka tanu. Ba o Dawuda tunye donk le dalani folikalade ye.
Anyane beso ya surafona la bele ye.
Nga ni muso neba fe anka ni tanu le zaburu la me nyongon fe. Ni ya donko ona diya ye kusebe. Dawuda ya ke.
Nebi dele akalene ye san.
Afle, anga kala nyongon fe. Chena min donkili da, nena wakala. Musubi yoromi, ina wakala.
Aywa.
Mogotle ni, awka nyangali matigi la.
Tanone bene be mogotle ni da la.
Awka barka da matigi ye ningoni ye.
Awka tanone donkili da ningoni juru da ye.
Awka donkili kura da matigi ye.
Awye atoko fone awka folfe une awka unye.
Katugu ni matigi kakuma tle lendo.
Akake walo baka kantigi ajira.
Tliniya ni cheku kadi aye.
Dukolo fala matika nyumayala.
Sankulo dara matika kuma barkala.
Sankulo dolo be dara adafinyefe.
Kama soro abe kuma obeke.
Abe fenti obeke.
Matiki kera siya minuka ala ye, ulu ye dubadenye.
Aye mwomu unyana tumakake achenye, ulu ye dubadenye. Matiki kama maka anna, kama soro anyanjigide ye lika.